Tak moc děkuju Petrovi za spolupráci. Tak moc vás ještě jednou zdravím dneska odpoledne a dneska teda nevedu, ale výjimečně jsem dostala tuhle vzácnou úlohu a příležitost vám něco říct. A vlastně tohleto slovo mělo být už v rámci toho Národní týdne pro manželství, nebo manželství, teď přesně nevím, jak se jmenuje, ale vzhledem nemoci, která trvala měsíc, se o měsíc teda protáhlo, tak se omlouvám. A vlastně o ta původně reagovat na něco, co my jsme s mým manželem Michalem ne úplně jako zvládali a prostě se nám podařilo s Bohem to nějak zvládat a jako jestli se o to nepodělíme, no nějak úplně jsme to nevnímali, ale stejně jsem dostala teda možnost něco přinést a když jsem se modlila, o čem dneska vlastně mám mluvit z toho obrovského balíku témat o manželství, tak k mému překvapení mi Bůh právě začal dávat na srdce téma, které vidíte za mnou, autorita a podřízenost, nebo ještě jsem to zjemnila, teda vedení a následování. A moje osobní zkušenost je taková, to je v podstatě takové svědectví, že já jsem se teda ne zrovna ráda podřizovala svému manželovi Michalovi. Moc se mi to nedařilo, ani se mi teda nechtělo. A bylo to často proto, že já jsem třeba byla zraněná z nějakého chování mého táty, který je dost autoritativní a já jsem prostě třeba táta ne úplně třeba někdy dobře reagoval, o něčem rozhod a mě to třeba nějak jako poškodilo a bála jsem se toho vlastně, že se to bude opakovat. Takže jsem byla taková jako nedůvěřivá a protože můj táta a můj manžel jsou dost podobné povahy, tak se mi to ještě vlastně víc jako nějakým způsobem promítalo. Nicméně, když Bůh ke mně začal nějak před tím měsícem a půl mluvit o tomhle tématu, tak jsem vnímala, že možná to nemám úplně dobře a že bych hrozně chtěla najít, teda, jak to teda Pán Bůh pro mě osobně má, ale věřím, že je to slovo, prostě, které leží na jeho srdci. A byť Michal mě nenutil to chápat tak, jak to chápal on, tak jsem se do toho nějak ponořila. No a když jsem to tak začala zkoumat, tohle téma, tak jsem zjistila, že to zdaleka není jenom pro ty, kteří jsou v manželství, že to nějaký obecný princip, který se vlastně line, je to nějaký obecný princip autority a podřízení, nebo spíš vedení a následování v Božím království. Tak já bych se ještě ráda pomodlila, aby tady Duch Svatý řekl, co potřebuje a co chce. Tak ti, Pane, děkuju za tu možnost, že můžeme spolu sdílet to, co k nám nějak mluvíš a děkuju ti za to, že to taky není o té dokonalosti, ale o tom našem vztahu s tebou a tak ti prosím, aby dneska si tady k nám mluvil. Amen. Já teď zkusím svůj bezdrátovou myš. Technika mě nemá ráda, jako vždycky. Kolečkem. Oh, výborně. Děkuju Petrovi. Tak já bych chtěla teda navázat vlastně na to kázání, které tady měl Honza Bárta. Přesně před měsícem. Já jsem to takhle jako znázornila. On mluvil o vzájemné úctě, o tom, že úcta je důležitá a že si ji slibují většinou snoubenci při svatbě a vzájemně si ji slibují. A že vlastně to následování Božích řádů obecně vede prostě k proměně našich životů k tomu směrem k dobrému. Že Bůh to dobře naplánoval. A úcta je důležitá hlavně pro muže, to je něco, jako jsem si definovala, univerzální jazyk mužské lásky, nebo tak, jak ji chápe muž. A láska je důležitá pro ženu, nicméně i úcta je důležitá pro ženu. A Bůh říká ve svém slově, že to může být překážka pro modlitby manžela, pokud se nechová s úctou ke své ženě. A já na Honzu dneska navážu s nějakým dalším božím, já jsem to nazvala principem, když tak mě opravte, nebo si to nějak ve své hlavě promítněte tak, aby vám to bylo příjemný, nebo s nějakým řádem, který se uplatňuje teda nejenom manželství, a je to teda princip, nebo vztah autority a podřízenosti. Jo, ještě tak pro zasmání, já jsem měla původně u toho oltáře slíbit lásku, úctu a poslušnost, ale oddávající to splet a já jsem slíbila lásku, poslušnost a to třetí, teď jsem to zapomněla. Takže možná, že je to něco, co prostě Pán Bůh ve mně potřebuje zpracovat. Já bych teď ráda přečetla zase ten známý text Efeských. Já vím, že je dlouhý, ale potom si prostě z toho vytáhnu, co vlastně Pán Bůh tady hovoří skrze apoštola Pavla k mužům a k ženám. Tak já to teda přečtu. Od 21. verše. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu. Protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. A tak i každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu, jako sebe sama, a žena, ať má před mužem úctu. Tak to je... Fajn. Amen. Mě tady zarazila na té pasáži zejména ve všem podřízeny svým mužům jako ženu. A když jsem zkoumala, jestli je to té český studijní, teda pardon, český ekumenický překlad, a vlastně ve všech těch překladech, které jsem zkoumala, bylo to slovo pás řecké, a to fakt znamená ve všem, jako úplně prostě zcela. A žena, ať má před mužem úctu, se zase po českém studijním překladu překládá, ať se ho bojí. Tak jsem vybrala ten ekumenický, ten je takový známý. A to je taková ta úcta, bázeň. Tak a ještě nechci jako tady číst dlouhé pasáže, ale věřím, že hlavně chceme vycházet z Bible, takže ještě k tomu tématu přečtu krátce Koloský 3:18 až 24. To je opět, říká Pavel, ženy, podřizujte se svým mužům, jak se služí na ty, kdo patří pánu. Muži, milujte své ženy a nechovejte se k ním drsně. Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí pánu. A tady apel ještě na otce, neponižujte své děti, aby nemalomyslněli. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale pánu, s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš pán je Kristus, jemu sloužíte. A ještě pro nás ženy, 1. Petrově 3 se píše, stejně i vy ženy podřizujte se svým mužům, i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu. Můžete je beze slov získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život bázni Boží. Tak to je několik úseků, které k tomu tématu Bibli jsou. A já bych je teďko neráda nějakým způsobem shrnula. Mluví se tady zde o úloze muže a úloze ženy. A dle Efeských 5. kapitoly se máme naplňovat duchem. A apoštol Pavel nás vyzývá všechny, abychom se naplňovali tak, že zpíváme společně žalmy, chvalospěvy, duchovní písně. A taky říká, že křesťané si mají vzájemně dávat přednost, respektive podřizovat se jedni druhým. Nicméně potom dál specifikuje, že role muže a ženy je rozdílná a proto se jinak projevuje v manželství, jak se naplňujeme duchem a taky jak se v našem vztahu vlastně projevuje bázeň před Kristem. Tak jak jsme četli teď, tak úloha muže je především milovat. Milovat svoji ženu, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval. Milovat ženu jako vlastní tělo, takže vlastně se každý sám o sebe stará. Pokud se má rád, tak se o sebe stará, živí se a pečuje o sebe. A taky tak vlastně, když se stará ta hlava o své tělo, tak miluje tím pádem i sebe. A v těch Koloských 3 se píše, že se opět má milovat ženu a nechovat se k ní drsně. To je ten ekumenický teda překlad. A žena, ta je zase ve všem podřízená muži jako pánu, protože muž je její hlavou, jako je Kristus hlavou církve. To ve všem skutečně tam prostě v těch překladech je jako úplně ve všem, což se mi nikdy nelíbilo do téhle doby. A než jsem nějak pochopila, že to Bůh se mnou myslí dobře a Michal taky. Což pro mě bylo základní jako taková útěcha, abych to zvládla, tohle téma střebávat. Hlavně se tam píše o tom, nebo hlavně, dál se tam píše o tom, že žena má před mužem mít prostě úctu. A že se mu má podřizovat, protože se to sluší na ty, kteří patří pánu. Že je to prostě něco, co nás vlastně odlišuje možná i od zbytku tady světa, že my, kteří prostě máme manžele, tak se jim podřizujeme, protože to pán chce. A zároveň se máme podřídit, i když se někteří muži spírají božímu slovu. Tady jsem už to musela trošku useknout, ale tak jsou jako získatelní vlastně tím naším chováním, tichým chováním. Nevím, jak některé ženy zvládají být tiché, já právě úplně ne, takže tohle taky se učím. A z božího slova můžeme chápat, že vlastně manželova autorita, kterou tedy má, protože je hlavou, nemá ale sloužit tomu, aby muž prosadil cokoliv, co se mu zamane, ale aby ji vlastně používal ve prospěch svojí manželky, popřípadě svojí rodiny. Protože on má jednat vždycky s tím apelem na to, aby miloval. Takže může rozhodnout, ale musí současně s tím milovat. A manželka mu má být ve všem podřízená a má mu prokazovat úctu, a má se tedy podřizovat ve všem, a i když se muž nechová, jak by třeba měl, a tím může být získán prostě pro pána. No ale nicméně určitě existuje situace, kdy se žena podřizovat nemá, a to je, když ji muž třeba nutí k tomu hřešit, protože Bůh je naší autoritou svrchovanou a Bůh je vyšší autoritou než náš muž. A jak teda jednat, jak se teda rozhodovat? To bylo naše vlastně dost praktické téma, které jsme řešili. Ne často, ale prostě někdy jo. Michal tvrdil, že má právo veta a já jsem se v tom cítila strašně. A tak oba si mají dávat přednost. Jsou oba boží děti, oba mají stejnou hodnotu, tak co s tím teda? Tak pokud manžela manželka teda nenaleznou shodu, což se dost často podaří, pokud se mají rádi, nebo že si prostě dají přednost, tak a pokud je potřeba rozhodnout, tak prostě podle písma rozhoduje muž. To je moje v podstatě taková kapitulace. A Bůh mu svěřil prostě autoritu a zodpovědnost za tu manželku a za rodinu. Nicméně, jak jsem mu říkala, muž má rozhodnout v nejlepším zájmu manželky nebo rodiny a s láskou. V knížce Smysl manželství, kterou mi půjčili Bartovi, se tomuhle říká sloužící vůdce. To se mi moc líbí. Problém při rozhodování může přijít, když vlastně třeba někteří muži se nechtějí nebo neumí ujmout té role toho sloužícího vůdce a jejich úlohu třeba přebere žena, protože je to prostě potřeba třeba rozhodnout něco praktického, anebo naopak chtějí třeba rozhodovat úplně o všem bez ohledu na tu manželku, bez ohledu na její city, potřeby, nějaké jako emoce v tom. A některé ženy právě, které zažily nějakou takovouhle autoritu a měly by se jí podřizovat, tak to strašně nerady slyší a nechtějí. A dá se teda vlastně říct, že jak ujmout z autority může být stejně těžké, jako se jí podřídit. A já jsem chtěla tady prakticky náš případ, náš dlouhodobý souboj o to, kolik budu pít kávy. Tak je to dost vtipné, ale mě to vlastně v podstatě dost vždycky vadilo, že od začátku našeho manželství jsme řešili, kolik teda budu pít kafe. A začalo to tím, že jsem si dala tak jedno za pár dnů, ale prostě přibývaly děti a studovala jsem a únava přibývala a tak jsem prostě pila dost kafe, tak dvě za den, tři. Když už jsem pila tři, tak už to bylo dost. A Michal s ním vždycky byl dost jako na kordy a čas od času jsme se chytili kvůli tomu a jako nebylo to pořád vyřešen a já jsem mu vlastně vždycky jako říkala, že mi do toho nemá co povídat, že prostě to je moje věc a že jsem svéprávná žena. A on jemu to prostě pořád nějak nebylo jako dost. A vlastně až po těch 10 letech teďko s přípravou tohoto kázání jsem nějak zjistila, že má mi do toho co mluvit, protože se často stalo, že já jsem pila hodně kafe a potom jsem byla nemocná, prostě jsem se vyčerpala. Na mě ten kofein fakt působí tak, že mě stimuluje a tu únavu necítím. Pak už jo, a pak už je jí moc, a pak už to tělo nezvládá. A to samozřejmě zasahuje celou naši rodinu. Takže jsme se domluvili prostě na nějakým pro mě jako snesitelným limitu a pro něj taky snesitelným limitu. A od té doby, co vlastně respektuju to jeho rozhodnutí vlastně pro moje dobro, pro dobro celé rodiny, tak mi v tom Pán Bůh, jednak já se v tom cítím fajn, a on se v tom cítí fajn, dokonce mi koupil mlýnek na kávu, meleme ji sám a jakoby říká, chceš svoji kávu, prostě v pohodě a máme prostě se skvěle v tom celé oblasti. A trvalo to 10 let to vyřešit. Tak ještě jsem po téhle teologické části a drobné svědectví s kafem vám chtěla nabídnout takový maličký exkurs do manželství našich vedoucích. Ptala jsem se jich v drobné anketě na tom, jak to s tímhle tématem mají. A první otázka byla na to, jestli ve svém manželství naplňují ten biblický, já jsem nazvala řád, z té kapitoly Efeských, 5. kapitoly. A jestli taky můžou za druhé uvést nějaký příklad ze svého manželství, popřípadě modelový, kdy se tento řád nějak promítnul. Tak Ondráčkovi mi dovolili, abych publikovala jejich odpovědi, včetně jejich jmen. Tak Luboš mi k tomu vlastně dal drobný teologický úvod, že jsem velmi ocenila, že je tam v tom efeský výzva k té vzájemné podřízenosti, že muž a žena má každý svoji roli a nejprve se velmi pozastavil, že to posílám jemu a ne jeho manželce, protože jako muž hledá prostě pasáže, které se týkají jeho a to, co jeho žena, to je prostě její zodpovědnost s tím, že jednou prostě před Bohem budeme řešit každý to svoje. Takže říkal, že se rozhodují se vzájemnou úctou, nebo by se měli rozhodovat manželé, a že pokud prostě nenajdou manželé shodu a je potřeba rozhodnout, tak podle písma rozhoduje muž. A autíčko je tam proto, protože mi k tomu napsal takový příklad, ten vám přečtu. S jízdou do Brna. Třeba když se dva rozhodnou, že pojedou do Brna, tak volantem už potom točí jenom jeden z nich. Ten rozhoduje, jak objede překážku, kdy zbrzdí, kdy zrychlí, zda pojede po dálnici nebo sjede. A ten druhý mu za volant už netahá. No a v manželství je tím, kdo točí volantem, muž. Ale to neznamená, že může místo směrem na Brno sám najednou otočit na Děčín a žena musí držet párteček a krok. Tak to je Lubošovo názor na to a jeho manželka napsala Věrka, že dostala od Luboše velkou dávku svobody, že může v podstatě se projevovat, jak potřebuje a že když je potřeba rozhodnout a Luboš prostě na něčem trvá, tak její to jako není jí prostě na obtíž ho poslechnout a vnímá to, že když se to děje, tak je to prostě pro její ochranu. Stejně jako já s tím kafem, tak vlastně, že jí to nedělá problém a nemusí žít ve spouře právě proto, že Luboš na ní vlastně jako nemá nějaké vysoké neže nároky, ale prostě jí nemluví do tolika věcí, není těch situací tolik. Že je to pro ní prostě celkem přirozené. Dalším úžasným párem byli tady Kunzmanovi, kteří mi taky dovolili, že je můžu takhle jako říct, že to je jejich názor. Ota, kdyby si o to prostě mě měla pocit, že říkám něco blbě, tak mě oprav. Ale Ota mi napsala, že nikdy neměli rozdělené role na to, vlastně kdo, co dělá hlava rodiny a co dělá ten druhý, to tělo. Ale že mají doma vlastně to velení spíš dle obdarování nebo té spolehlivosti v tom, kdo to dělá jakoby líp, radši a tak. A že Ota vlastně má tu úlohu ochránce a Renata dělá teplo domova. A ten vers Efeský ho chápe spíš jako, že muž je střechou, po které se sveze nepřízeň a žena vlastně dělá to teplo domova uvnitř. Vlastně ten muž je vlastně její takový štít. To se mi taky moc líbilo. A Renata to nádherně na to napojila a psala, že vnímá o tu jako zastřešující autoritu. Takže jako tu střechu nad tou rodinou a že si ho váží a důvěřuje mu a že potřebuje taky rozumět teda, jak vlastně o ní přemýšlí a jak uvažuje o celé té rodině, jak rozhoduje. Že nemá o ta problém přijmout její názor a prakticky mi psala, že když jeli někam na dovolenou, tak ve vlaku se hodně v noci kradlo a Ota vlastně tu svoji úlohu hlavy rodiny naplňovala tak, že celou noc hlídal svou rodinu, nespal, oni mohli spát a nic se jim nestratilo. Tak to se mi taky moc líbilo. A pak tady byly dva páry, dva páry, které jsem nazvala Incognito. A to byly dva páry, které mi napsali, že můžou říct, co si myslí, ale zároveň nechtějí být jmenovitě uvedeni. A jeden ten manžel napsal, že jako muž nepřemýšlí moc, jak vlastně je mu ta žena podřízena, že je to slovo pro ní, ale že se snaží zvládnout ten velikánský náročný úkol jí milovat. A pokud se mu to aspoň nějak daří, tak vlastně jí tím pomáhá, protože se jí potom snadno podřizuje. A jeho manželka napsala, že úplně moc nerozumí tomu, jak se má podřizovat svému manželovi, ale že prostě chápe z toho jasně, že má mít před ním úctu. Že prostě ho má ctít a že to vlastně takhle dělá a funguje to. A taky zdůrazňovala, že vlastně jsou různé povahy, které jakoby některé mají větší předpoklad k tomu, třeba ta žena se podřizovat a některá třeba prostě každý má tu povahu a ta vstupuje do toho, jak zvládáme ty role naplňovat. No a ještě ten další pár, tak ten napsal, to psal ten muž za oba, že vlastně pro něj ta hlava, ta autorita hlavně o té ochraně, což vlastně říkali všichni skoro. A že pokud je nutno rozhodnout, neshodnou se, modlili se tak, že má teda žena se podřídit, s tím, že pokud to v nějakém praktickém případě u nich jako takhle proběhlo, tak z toho zešlo požehnání, vlastně pokoj, požehnání do té situace. Ale že by to rozhodování jako muže, kdy prostě řekne takhle to bude, nemělo být jako často, spíš jednou za delší dobu, což říkali Ondráčkovi, že to, že muž hlavu neznamená, že každý den vydává rozkazy a že si prostě vzájemně dávají přednost a že mají taky jakoby role rozdělené podle toho obdarování. Tak to je exkurs do tohohle toho tématu v rámci manželství. A teď se ještě posuneme do části, kdy vlastně tenhle ten systém, že je někdo podřízen a někdo je hlava, nebo že někdo vede a někdo ho následuje, tam se, to se vlastně v Bibli promítá i do jiných vztahů. Já jsem teda nenašla úplně v Bibli, že by Bůh Otec byl hlavou Ježíše, ale vnímám to, že to je taky jedna vlastně jeden vztah, kdy Ježíš je podřízen Otci, protože Ježíš říká v Lukáši 22, že Otče, chceš-li, odej mi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň. Prostě Bůh Otec, když si něco přál, tak Ježíš šel a poslechl ho. Ale zase Bůh Otec říká o Ježíši, že toto je můj milovaný syn, jeho jsem si vyvolil. To říká Matoušovi 3. A v Koloský 1, že on nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. Tak mi přijde, jako kdyby prostě Bůh Otec byl tou autoritou, je autoritou, Ježíš ho ctí, následuje, ale Bůh Otec ho dokonale miluje a říká to v Bibli. No a zároveň Ježíš je tedy hlavou církve, jak už jsme četli dneska. My jsme církev, my jsme vlastně, nebo církví jsou všichni, kteří dali svůj život Ježíši a patří sem všichni křesťané, ať už muži, ženy, svobodní, rozvedení, ovdovělí, jsou tu manželské páry bez dětí, manželské páry s dětmi. A my všichni vlastně jsme podřízeni Ježíši a on je naší hlavou. My vlastně ho máme následovat, dáváme, jak jsme zpívali, dáváme své srdce, mysl, svůj život. On prostě má právo rozhodnout vlastně o nás, ale my víme, že rozhoduje prostě v dokonalý lásce k nám, protože on svou lásku dokázal dokonale na kříži a prostě šel až na smrt, aby nás zachránil. A že taková autoritě člověk je rád podřízený, protože ví, že s ním má dokonalý a milující úmysly, že bude jednat vždycky v jeho prospěch. Tak to už nebudu v tom Efeský číst, ale že Ježíš je hlavou církve. No v církvi jsou manželské páry, to je potom vlastně Ježíš a církev. V církvi je mnoho lidí, jak jsem četla, muži, ženy, manželské páry s dětma, bez dětí. A pokud jsou tam teda manželské páry, tak vlastně pro ně zase platí podle písma to, co jsme teď mluvili celou tu první část, že muž je hlavou ženy, žena je mu podřízená. On je ten vůdce, ale ona je jim ideálně dokonale milovaná a bezpodmínečně milovaná a on rozhoduje, když je nutno, v její prospěch nebo v prospěch celé rodiny. No a pokud jsou manželé i rodiče, tak v Efeský 6 a nebo v těch Koloských 3 se píše o tom, že děti jsou podřízené rodičům. Mají poslouchat ve všem, protože se to líbí pánu. Děti mají vlastně poslouchat ve všem, se píše teda v Koloský 3 a zároveň v Efeský 6 se píše, že mají ctít svého otce i matku. A ta, úcta je vlastně celoživotní, ta poslušnost, když už ty děti vyrostou, tak už z nich stanou prostě muži a ženy, tak ta už potom je poslouchat rodiče nemusí, ale ctít je máme celý vlastně život. A rodiče tak zase nemají dráždit své děti ke vzdoru, to je apel na otce z Efeský 6, ale vychovávat je v kázni a napomenutích našeho pána. A v Koloský 3 se píše, že otcové nepodižujte své děti, aby nemalomyslněli. Tak mi přijde, že je to zase vlastně ten stejný princip, že rodič miluje svoje dítě, stará se o ně a zároveň děti mají mít před rodičema úctu. No, pokud se nám to biblické učení o té autoritě a podřízenosti příčí, tak může být třeba stejně jako u mě důvodem nějaké třeba zranění ze špatně fungující autority a to nemusela vůbec generálně špatně fungovat, ale prostě nějaký dílčí situace, třeba která se zapsala do našeho srdce. A to se pak prostě projeví v manželství nebo i ve vztahu s Bohem. A já sama jsem zjistila, že mám nějaké mezírky, kdy vím, že kdyby Ježíš po mě chtěl něco, co se mi extra nebude chtít, tak že tam teda jako nebyla jsem si jistá, že bych poslechla, tak to jsem musela teda taky před tím kázáním vyznat, že to bylo vlastně taky taková moje ještě díra. A pokud s námi nejednali třeba i rodiče s láskou, protože v tom vztahu rodič a dítě, tak ta se může něco určitě narušit už jako v brzkém věku. Pokud byly třeba rodiče tvrdý, necitlivý, tak můžeme se mít problém podřizovat, ať už Kristu, nebo ženy mužům. No co s tím? Tak Bůh nám dává úžasné nástroje, jako je odpuštění, nebo nám pomáhá uzdravovat naše srdce, když ho do něj pozveme. A taky můžeme činit vlastně pokání z toho, že jsme jednali někde špatně, nebo jsme dělali chyby. A skvělé je, že i když jsme nevyrostli v dobrých vzorcích, tak máme milujícího Otce v nebi, který nám dává prostě nějaké vedení, radu, sílu, jak jednat správně a jak vlastně proměnit to nefunkční v něco nového funkčního, nějaký boží model. A dost možná si naše polovička manželství drahá, druhá, anebo naši rodiče nezaslouží naši úctu a lásku, ale Bůh nás prostě vede k tomu, abychom milovali a ctili bezpodmínečně a chovali se vlastně tak, jako by jsme se chovali k němu. Jak je v Koloský 3 moc se mi líbí ve 23. verši. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale pánu. A ještě ve 24. je, že váš pán je Kristus a jemu sloužíte. Tak třeba prostě i tím, že dneska budu ctivá ke svému manželovi, tak sloužím pánu. To mi přijde jako taková velká motivace, vlastně proč třeba by to člověk mohl dělat, i když ten druhý se nechová třeba zrovna v tu chvíli ideálně. Tak a vlastně se chýlíme ke konci tohohle slova. Já jsem vám chtěla pustit takovou krátkou ukázku tance. Tak to byla taková ilustrace toho dnešního slova. Já jsem si vzpomněla, že my jsme to vlastně měli i v svatebním oznámení o tom, o tom tanci na tom parketu života. A mně přišlo to taková krásná ilustrace toho, že tady máme tedy tančící pár a teď to může být muž a žena nebo Ježíš a církev. A oni mají předem dané kroky, na kterých se teda dohodli, ale na tom parketu vede muž. Prostě on má zodpovědnost za celý ten pár tak, aby ta partnerka neupadla, aby prostě jí vytvořil bezpečnou cestu a taky, aby mohla cítit pohodu v tom se do toho položit a zářit. A ona mu tady důvěřuje a následuje ho svými kroky a vlastně to vědomí, že on se stará o ty věci kolem a že prostě případně zasáhne, jí dává takovou jako pohodu v tom prostě opravdu být úžasnou. A pokud by chtěli vést tady oba, tak to by, nebo by nikdo nevedl, anebo by měli vedení nějaké nevyjasněné, tak to by způsobovalo rozhodně nějakou kolizi, nestabilitu a ta by prostě vedla k nenaplnění těch jejich rolí. A byť se teda před tancem dohodnou, co budou tančit, jak to budou tančit, tak zkrátka na parketu on vede a ona následuje, on se to učí vést, ona se učí následovat. A přijde mi najednou, že to není právě o té autoritě a poslušnosti, to je takové tvrdé, jako chápu, že to může mohlo ve vás vyvolat averzi už na začátku, ale že to je spíš o vztahu lásky a důvěry. Jako Bůh Otec miluje svého syna, tak Ježíš ctí svého otce, muž vede ženu jako Kristus církev, miluje ji, obětuje se pro ní. A žena stejně jako církev vlastně požívá mužovi, po případě Ježíšovi lásky a vlastně v důvěře ho ctí a následuje. A děti ctí svoje rodiče a rodiče se o ně s láskou starají a pečují. A že vlastně to je teda o vztahu, že jeden vede a druhej mu důvěřuje a oba vlastně chtějí pro sebe to nejlepší a vzájemně si dávají a takhle spolu můžou vlastně tančit životem. A ten řád se mi moc líbilo, jak tady Zuzka asi před 2-3 týdnama měla takový krásný obraz s hvězdama, že vlastně mluvila o tom, že řád dává pokoj. A já věřím tomu, že když vlastně následujeme ty boží dobré rady, protože on nás dokonale zná a zná ten záměr toho stvoření, tak pokud vlastně Bůh určil nějaký systém vedení a následování, takže v tom je prostě bezpečí, ochrana a požehnání. A že je prostě dobré ho v tom taky následovat. A teď bych chtěla ještě poprosit Lukyho o jednu chválu a ráda bych, aby jsme prostě se nad tím tématem zamysleli a nechali Ducha Svatého, aby k nám třeba mohl mluvit, jestli někde v tom tématu třeba nám nechce něco říct, jestli nepotřebujeme někomu odpustit nebo poprosit Boha o uzdravení nebo činit i pokání, pokud prostě jsme udělali někde nějaké chyby. A s vědomím toho, že každý jednou prostě bude zodpovídat sám za sebe a že to, jak sloužíme Pánu. Tak, díky, Luky.